สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะในเรื่องเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพนะคะวันนี้นะคะดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.ภาณีศรีตะกลินอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจะมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องเกี่ยวกับความเครียดและวิธีการแก้ไขความเครียดกับตัวเราได้อย่างไรบ้างนะคะโดยในช่วงแรกนั้นเนี่ยจะพูดถึงว่าความเครียดนี่คืออะไรนะคะเรามาทำความรู้จักกับความเครียดดูนะคะและชนิดของความเครียดนะคะมีกี่ชนิดบ้างที่เรียกว่าเป็นเครียดในลักษณะแบบไหนนะคะแล้วความเครียดทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดบ้างเกี่ยวกับสุขภาพนะคะหลังจากนั้นแล้วเราคงจะมาพูดถึงว่าแล้วเราจะมีวิธีการจัดการกับความเครียดหรือแก้ไขความเครียดที่เกิดขึ้นกับตัวเราหรือผู้ที่อยู่รอบข้างเราได้อย่างไรนะคะคำถามแรกเลยก็คือว่าถ้าท่านผู้ฟังนะคะเคยมีอาการอย่างนี้บ้างไหมคะว่ารู้สึกนอนไม่หลับนะคะหรือกังวลใจบ้างหรือเปล่านะคะเมื่อถึงเวลานอนอยากจะนอนแต่นอนไม่หลับนะคะแล้วก็คิดนู่นคิดนี่หรือว่าวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลานะคะทำให้หลับหลับตื่นตื่นหรือหลับไม่ตลอดนะคะบางครั้งจะมีความรู้สึกว่าเหนื่อยหน่ายจนไม่อยากทำอะไรเลยบ้างไหมคะนะคะหรือมีอาการปวดศีรษะหรือเกร็งบริเวณท้ายทอยหลังหรือไหล่นะคะทั้งที่ไม่ได้ใช้แรงงานทำอะไรเลยนะคะถ้าในช่วง2เดือนที่ผ่านมามีอาการดังกล่าวมาแล้วทั้ง3ประการนี้แสดงว่าคุณกำลังเริ่มเข้าสู่ภาวะเครียดในระยะเริ่มแรกแล้วนะคะทีนี้เรามาทำความรู้จักกันว่าความเครียดคืออะไรนะคะบางคนก็จะบอกว่าอุ้ยความเครียดนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเรากับคนที่ทำงานไม่ว่าจะทำงานหรือไม่ทำงานเป็นเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเราแล้วนะคะนี่ลองมาดูสินะคะว่าความเครียดนั้นเนี่ยที่เราเรียกว่าความเครียดนั้นคืออะไรนะคะความเครียดนะคะเป็นภาวะของอารมณ์หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อคนต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆและจะทำให้มีความรู้สึกว่าถูกกดดันเกิดความไม่สบายใจความว้าวุ่นใจกลัววิตกกังวลตลอดจนมีความรู้สึกว่าถูกบีบคั้นนะคะเมื่อบุคคลรับรู้ในเรื่องที่กล่าวมาแล้วนะเนี่ยและประเมินว่าปัญหาเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุกคามจิตใจหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายได้ซึ่งจะส่งผลให้เกิดภาวะสมดุลของร่างกายและจิตใจเสียไปอันนี้เราเรียกว่าเริ่มต้นของความเครียดแล้วนะคะทีนี้ความเครียดถ้าพูดถึงในเรื่องของภาวะในเรื่องของปฏิกิริยาของทางด้านร่างกายนะคะเมื่อกี้เรากล่าวถึงในเรื่องของสภาพของทางด้านจิตใจแล้วนะคะเรามาดูซิว่าความเครียดหรือว่าสเตรสซึ่งถ้าทางด้านร่างกายนั้นเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างนะคะความเครียดเนี่ยถือว่าเป็นปฏิกิริยาของร่างกายที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อร่างกายถูกกระตุ้นและมีปฏิกิริยาโต้ตอบนะคะเป็นปฏิกิริยาทางสรีรวิทยานะคะและทางจิตวิทยาร่วมกันนะคะโดยระบบต่อมไร้ท่อจะหลั่งฮอร์โมนนะคะและระบบประสาทอัตโนมัตินะคะจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั่วไปของร่างกายนะคะเมื่อเกิดความเครียดภายในจิตใจหรือภายในจิตใต้สำนึกก็จะส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตเห็นอย่างได้ชัดทางด้านร่างกายก็คือจะมีอาการปวดศีรษะนะคะอ่อนเพลียนอนไม่หลับเบื่ออาหารหรือหายใจรู้สึกไม่อิ่มนะคะหัวใจเต้นเร็วขึ้นนะคะความดันโลหิตเพิ่มขึ้นบางครั้งจะมีมือเท้าเย็นมีเหงื่อออกตามมือตามเท้าหายใจตื้นนะคะและเร็วขึ้นใจสั่นนะคะถอนใจบ่อยๆนะคะหรือแม้กระทั่งมีการกัดขากรรไกรนะคะหรือมีการนอนกัดฟันนะคะเมื่ ขณะที่หลับนะคะหรือมีอาการขมวดคิ้วนะคะมีอาการตึงที่ต้นคอนะคะแล้วก็มีการปวดเมื่อยบริเวณตั้งแต่ต้นคอร้าวจนไปถึงบริเวณไหล่นะคะประสาทรับรู้ความรู้สึกหูตาไวผิดปกตินะคะการใช้พลังงานของร่างกายเพิ่มขึ้นรู้สึกอ่อนเพลียปวดศีรษะนะคะ เป็นไมเกรนปวดเหมือนไมเกรนนะคะมีอาการท้องเสียหรืออาจจะเป็นท้องผูกก็ได้นอนไม่หลับนะคะแล้วก็มีอาการง่วงเหงาหาวนอนอยู่ตลอดเวลามีการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะเบื่ออาหารหรือบางคนจะมีอาการที่รับประทานอาหารมากกว่าปกติมีอาการท้องอืดท้องเฟ้ออาหารไม่ย่อยนะคะในรายที่ผู้หญิงที่ยังอยู่ในระหว่างวัยเจริญพันธุ์ประจำเดือนอาจจะมาไม่ปกตินะคะและก็มีความรู้สึกเสื่อมของสมรรถภาพทางเพศนะคะบางคนจะมีผิวหนังเป็นผื่นคันนะคะเป็นหวัดบ่อยๆแพ้อากาศได้ง่ายนะคะอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายที่เห็นได้ชัดซึ่งบางคนอาจจะมีอาการหนึ่งหรืออาการใดหรือมีครบหมดทุกอย่างก็ได้นะคะอันนี้เป็นสภาวะร่างกายที่จะเกิดขึ้นจากความเครียดนะคะซึ่งส่งผลต่อสภาวะของร่างกายหรือการเจ็บป่วยทางด้านร่างกายนะคะทีนี้ลองมาดูซิว่าถ้ามีสภาวะทางด้านร่างกายผิดปกติดังที่กล่าวมาแล้วนะคะโดยการตรวจผลแลบทางห้องปฏิบัติการแล้วไม่พบอาการผิดปกติอะไรหรือความผิดปกติของการตรวจทางห้องปฏิบัติการอะไรเลยแต่มีอาการทางร่างกายอย่างที่กล่าวมาแล้วนั้นเนี่ยแสดงว่าคุณอยู่ในภาวะเครียดหรือมีความเครียดเกิดขึ้นแล้วนะคะทีนี้เมื่อมาดูว่าร่างทางสภาพร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นดังกล่าวไปแล้วข้างต้นนะคะลองมาดูซิว่าแล้วสภาพจิตใจล่ะจะมีอาการยังไงบ้างนะคะจะมีปฏิกิริยายังไงบ้างทางด้านจิตใจนะคะบางคนจะมีรู้สึกหงุดหงิดสับสนคิดอะไรก็ไม่ออกนะคะเบื่อหน่ายโมโหง่ายบางครั้งก็มีอารมณ์ฉุนเฉียวมีความซึมเศร้านะคะสมองทำงานมากขึ้นความคิดอ่านระยะสั้นดีขึ้นนะคะมีการตัดสินใจเร็วขึ้นความจำดีขึ้นสมาธิดีนะคะแต่มีความวิตกกังวลคิดมากคิดฟุ้งซ่านหลงลืมง่ายนะคะบางครั้งไม่มีสมาธิหงุดหงิดโกรธง่ายใจน้อยนะคะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายต่อชีวิตนะคะมีอาการซึมเศร้าเหงาโดยไม่มีสาเหตุมีความรู้สึกว้าเหวและหมดหวังหรือไม่มีความรู้สึกสนุกสนานกับอะไรเลยนะคะอันนี้เป็นสภาวะทางด้านร่างกายนะคะซึ่งจะมีอารมณ์บอกสิ่งต่างๆเหล่านี้แสดงออกมานะคะนอกจากทางด้านสภาพจิตใจที่ปรากฏขึ้นมาแล้วนะคะก็จะมีทางด้านสภาพทางด้านสังคมว่าบางครั้งนั้นเนี่ยถ้าคนที่อยู่ในภาวะเครียดก็จะทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทกับคนใกล้ชิดหรือว่าคนใกล้ชิดพูดจาแล้วรู้สึกว่าทำให้ชวนทะเลาะนะคะหรือมีความขัดแย้งกับผู้อื่นบ่อยๆหรือผู้ที่อยู่ร่วมกันบ่อยๆนะคะหรือพูดจากับใครนั้นเนี่ยไม่รู้เรื่องจู้จี้ขี้บ่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นสภาวะทางด้านสังคมที่เกิดขึ้นกับคนที่มีสภาวะความเครียดนะคะนี่จะเห็นได้ว่าความเครียดที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยทำให้เกิดปฏิกิริยาของร่างกายนั้นเนี่ยทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจและทางด้านสังคมแล้วนะคะเรามารู้จักว่าความเครียดมีชนิดมีกี่ชนิดล่ะแล้วอะไรล่ะที่เรียกว่าความเครียดที่เกิดขึ้นทันทีนะคะแล้วร่างกายจะมีการตอบสนองอย่างไรแล้วก็ความเครียดอะไรที่เป็นความเครียดแบบเรื้อรังนะคะเกิดขึ้นทุกวันจนร่างกายไม่สามารถตอบสนองได้นะคะความเครียดนะคะมี2ชนิดนะคะชนิดแรกเลยเราเรียกว่า acute stress นะคะหรือความเครียดที่เกิดขึ้นทันทีนะคะและร่างกายก็ตอบสนองต่อความเครียดนั้นทันทีเหมือนกันนะคะโดยมีการหลั่งฮอร์โมนนะคะความเครียดเมื่อเกิดความเครียดหายไปร่างกายก็จะกลับคืนสู่สภาวะปกติเหมือนเดิมฮอร์โมนก็จะกลับสู่สภาวะปกตินะคะตัวอย่างเช่นเสียงอากาศร้อนหรืออากาศเย็นหรืออยู่ในที่คนมากๆในชุมชนที่คนหนาแน่นมากๆนะคะหรือเมื่ออยู่ในสภาวะความกลัวหรือความตกใจนะคะหรือมีอาการรู้สึกหิวข้าวหิวมากกว่าปกติ หรืออยู่ในสภาวะอันตรายอันนี้เป็นความเครียดที่เกิดขึ้นทันทีทันใดนะคะร่างกายก็จะมีการตอบสนองทันทีทันใดเมื่อเกิดความเครียดที่เกิดขึ้นอย่างตัวจากตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วนะคะก็จะมีอาการที่บางคนนั้นเนี่ยจะมีอาการที่มีเหงื่อออกมากหรือว่ามีความรู้สึกหายใจตื้นหายใจเร็วนะคะเมื่อความเครียดนั้นหายไปร่างกายก็จะกลับคืนสู่ภาวะปกตินะคะสำหรับประเภทที่สองชนิดที่สองของความเครียดก็คือว่า chronic stress นะคะหรือความเครียดเรื้อรังนะคะเป็นความเครียดที่เกิดขึ้นทุกวันนะคะและร่างกายไม่สามารถตอบสนองหรือแสดงออกต่อความเครียดนั้นซึ่งเมื่อนานวันเข้ามาความเครียดนั้นก็จะสะสมเป็นความเครียดเรื้อรังนะคะตัวอย่างความที่เห็นจากความเครียดเรื้อรังก็คือความเครียดที่จากที่ทำงานนะคะความเครียดที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะคะความเครียดของแม่บ้านหรือความเครียดที่เกิดจากความเหงานะคะความเครียดเหล่านี้จะเป็นความเครียดที่เกิดขึ้นทุกวันนะคะแล้วก็ร่างกายไม่สามารถตอบสนองหรือแสดงออกต่อความเครียดนั้นได้ก็จะมีการสะสมความเครียดนั้นเข้าไว้เป็นเวลานานนะคะแล้วก็เกิดเป็นความเครียดเรื้อรังขึ้นมานะคะทีนี้เมื่อเราทราบชนิดของความเครียดแล้วนะคะเราลองมาดูซิว่าฮอร์โมนที่เกี่ยวกับความเครียดนั้นเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนที่จะทำให้เกิดภาวะอะไรกับสภาวะร่างกายได้บ้างนะคะเมื่อสภาวะร่างกายมีความเครียดนะคะหรือมีความกดดันขึ้นมาจะมีฮอร์โมนที่หลั่งออกมา2ตัวนะคะฮอร์โมนอันนี้จะทำให้เกิดความดันโลหิตสูงหัวใจเต้นเร็วนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมร่างกายให้แข็งแรงและมีพลังพร้อมที่จะกระทำทันทีทันใดเช่นการวิ่งหนีอันตรายหรือการหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เกิดความเครียดนั้นนะคะซึ่งฮอร์โมนนั้นจะถูกใช้ไปเช่นในภาวะที่เราจะพบบ่อยๆเลยเช่นในเมื่อเกิดไฟไหม้ขึ้นมานะคะจะเห็นได้ว่าบางคนนั้นเนี่ยสามารถยกตุ่มได้สามารถยกของหนักได้ทันทีทันใดเพราะนั่นคือการหลั่งฮอร์โมนของร่างกายในการยกของหนีภาวะต่างๆที่มีความเครียดเกิดขึ้นนะคะหรือความกดดันนะคะที่เกิดขึ้นนะคะแต่ความเครียดหรือความกดดันนั้นเมื่ ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยเมื่อหมดภาวะเครียดขึ้นมาที่เราเรียกว่าความเครียดที่เกิดขึ้นทันทีแล้วร่างกายก็จะกลับคืนสู่ภาวะปกตินะคะเพราะฉะนั้นการที่จะยกของกลับไปอย่างเก่าก็คงยกไม่ได้อีกเช่นเดียวกันนะคะแต่สำหรับความเครียดที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระยะเวลานานนั้นเนี่ยนะคะเช่นความกดดันที่ขณะที่ทำงานหรือในที่ทำงานหรือความกลุ้มใจที่ว่าไม่ในเรื่องสภาวะเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ไม่สามารถจะแสดงออกมาหรือแก้ไขได้ก็จะทำให้ฮอร์โมนเหล่านี้สะสมอยู่ในร่างกายจนมีอาการทางกายและทางใจนะคะซึ่งจะทำให้เกิดภาวะซึมเศร้านะคะเกิดในเรื่องของความดันโลหิตสูงขึ้นมาได้นะคะซึ่งบางครั้งนั้นเนี่ยเมื่อสอบถามประวัติไปก็จะพบว่ามีภาวะทางด้านจิตใจและทำให้เกิดส่งผลทางด้านร่างกายนะคะมีคนหลายคนอยากจะถามแล้วว่าเอ๊ะแล้วทำไมเราจะต้องคลายเครียดกันอะไรกันแน่แล้วทำอย่างไรนะคะจากผลการสำรวจว่าเวลาที่เราเครียดเราเกิดขึ้นอย่างไรความเครียดนั้นเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรบ้างนะคะเป็นสภาวะที่เหตุการณ์ที่เรารับรู้ได้บ้างไหมมีสิ่งคุกคามต่อชีวิตหรืออันตรายต่อชีวิตทางด้านร่างกายหรือจิตใจบ้างไหมเราก็จะพบว่านะคะเหตุการณ์ที่แต่ละคนประสบนั้นมีความยุ่งยากที่เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่หรือสภาวะทางเศรษฐกิจทางสังคมนะคะหรือในเรื่องของการทำงานนะคะก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียดขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าความเครียดนั้นเนี่ยมีสาเหตุ ที่เกิดจากความเครียดที่เกิดขึ้นทันทีนะคะแล้วก็ร่างกายก็มีสภาวะสามารถตอบสนองต่อความเครียดได้ทันทีนะคะอีกประการหนึ่งก็คือความเครียดที่เป็นความเครียดเรื้อรังนะคะเมื่อรู้จักความเครียดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมารู้จักกันว่าแล้วเราจะทำอย่างไรนะคะที่จะแก้ไขความเครียดนะแล้วสาเหตุของความเครียดนั้นจะมีวิธีการจัดการกับปัญหาหรือการแก้ไขความเครียดได้อย่างไรค่ะ
ฉันจะได้เจอ
ค่ะเมื่อ รู้จักชนิดของความเครียดแล้วนะคะแล้วก็ความเครียดนั้นเนี่ยทำให้เกิดสภาวะทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจและทางด้านสังคมกับผู้ที่มีสภาวะความเครียดแล้วนะคะในช่วงนี้นะคะเราก็จะมารู้มาทำความรู้จักอีกประการหนึ่งว่าความเครียดนั้นเนี่ยเป็นความเครียดที่เป็นภาวะของทางด้านอารมณ์นะคะที่เกิดขึ้นแล้วนั้นเนี่ยเมื่อมีความเครียดเกิดขึ้นแล้วนั้นเนี่ยเราคงมาหาสาเหตุนะคะว่าสาเหตุที่กล่าวมาแล้วก็คือว่ามีสาเหตุเกิดขึ้นอะไรแล้วก็เราจะเผชิญกับความเครียดได้อย่างไรบ้างนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมาเราจะในช่วงอีกช่วงหนึ่งเราจะพูดว่าเทคนิคหรือวิธีการในการจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยเราจะทำอย่างไรบ้างนะคะความเครียดนะคะอย่างที่กล่าวไว้แล้วว่าเป็นภาวะของอารมณ์เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อเผชิญกับปัญหาต่างๆที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจความคับข้องใจหรือถูกบีบคั้นนะคะแต่ความเครียดนั้นเนี่ยบางคนนั้นเนี่ยก็คิดว่าความเครียดที่มีอยู่ไม่นานหรือที่เรียกว่าเป็นชนิดเฉียบพลันนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นแรงกระตุ้นทำให้คนที่มีความรู้สึกความเครียดในระยะแรกนั้นเนี่ยแล้วเกิดแรงมุมานะที่จะเอาชนะปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆได้นะคะจนทำให้คนนั้นเนี่ยหนีความเครียดไปนะคะความเครียดที่มีความสะสมอยู่หรือที่เรียกว่าเป็นความเครียดที่อยู่ในสภาวะเรื้อรังก็จะทำให้เกิดภาวะผลเสียต่อสุขภาพกายสุขภาพจิตและพฤติกรรมของคนรวมทั้งครอบครัวนะคะและสังคมที่อยู่ร่วมนะคะทีนี้สาเหตุของความเครียดนั้นเนี่ยก็มีสาเหตุจากที่บอกไว้แล้วว่าสาเหตุทางด้านจิตใจนะคะกลัวความไม่สมหวังกลัวความไม่สำเร็จหรือว่ากลัวว่าจะไม่สามารถทำงานให้บรรลุตามความคาดหมายที่ตั้งเอาไว้นะคะหรือสิ่งที่ทำนั้นเนี่ยจะต้องยากเกินไปจนเกินความสามารถทำให้เกิดความวิตกกังวลอันนี้เป็นสาเหตุทางด้านจิตใจนะคะทีนี้สาเหตุที่สองมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะคะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในช่วงวัยต่างๆเช่นนะคะจากเด็กเปลี่ยนไปเป็นวัยรุ่นจากวัยรุ่นเปลี่ยนไปเป็นวัยทำงานและก็มีการแต่งงานขึ้นมีการแต่งงานหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงในสภาวะชีวิตในเรื่องของความไม่สมหวังในเรื่องของการแต่งงานหรือความผิดหวังในชีวิตคู่นะคะมีการตั้งครรภ์หรือมีการเริ่มเข้าทำงานหรือมีการเปลี่ยนงานนะคะตลอดจนการเกษียณอายุการย้ายบ้านหรือการสูญเสียคนรักเหล่านี้เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ทำให้เกิดความเครียดขึ้นมานะคะประการที่สามสาเหตุที่เกิดจากการเจ็บป่วยทางกายเช่นการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะการเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถรักษาหายได้หรือการเป็นโรคเรื้อรังที่มีความรุนแรงและอาจถึงแก่ชีวิตได้สาเหตุเหล่านี้เป็นการเจ็บป่วยทางด้านร่างกายซึ่งส่งผลกระทบต่อความเครียดของบุคคลที่ได้รับผลโดยตรงหรือคนที่อยู่รอบข้างได้นะคะจากสาเหตุทั้ง3ประการที่กล่าวมาแล้วนั้นเนี่ยเราก็จะมีการเผชิญกับความเครียดนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้หรือเราจะต้องพบนะคะเราก็จะต้องมีความสามารถในการจัดการกับการเผชิญความเครียดนะคะซึ่งทุกคนจะมีอยู่ไม่ว่าเราจะต้องไม่ว่าเราจะอยู่ในวัยอย่างไรก็ตามนะคะหรืออยู่ในลักษณะดาวการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างไรก็ตามนะคะทุกคนนั้นเนี่ยก็จะต้องเผชิญกับความเครียดเราจะมีแนวทางในการที่เหมาะสมอย่างไรนะคะกับการเผชิญความเครียดนะคะประการแรกเลยนะคะลองสำรวจตัวเองดูซิว่าเครียดตัวเองนั้นเนี่ยมีความเครียดหรือไม่นะคะถ้ามีก็ต้องเกิดการยอมรับความจริงว่าเราจะต้องเผชิญกับความเครียดนะคะและคิดในเชิงบวกว่าทุกคนก็ต้องมีความเครียดเช่นเดียวกันนะคะมีความไม่สบายใจมีความไม่สมหวังทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเรานั้นเนี่ยจะเป็นแรงกระตุ้นทำให้เราเกิดการที่จะหาหนทางเอา แก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นได้อันนี้เป็นการคิดในเชิงบวกนะคะแล้วเราก็มาวางแผนแก้ไขปัญหาหรือเผชิญกับความเครียดหรือปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเราจะมีการวางแผนแก้ไขปัญหาได้อย่างไรนะคะและประการสุดท้ายก็คือการผ่อนคลายความตึงเครียดด้วยวิธีที่เหมาะสมนะคะการยอมรับความจริงและความคิดในเชิงบวกนั้นเนี่ยเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นหรือความกดดันเกิดขึ้นในตัวเองนั้นเนี่ยอย่าได้มองโลกในแง่ร้ายนะคะให้พยายามคิดเชิงบวกมองโลกในแง่หลายๆแง่มุมว่าถ้างานหนักหรืองานยากเป็นการที่ทำให้เราเกิดความท้าทายในความสามารถเป็นการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตให้กับตัวเรานะคะการที่คนอื่นมาตำหนิเราหรือช่วยทำให้เรานั้นเนี่ยเป็นกระจกสะท้อนเห็นตัวเราสิ่งที่เราควรปรับปรุงและสามารถพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นการมองรับยอมรับความจริงและคิดในเชิงบวกนะคะนอกจากนี้แล้วนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าคนทุกคนมีโอกาสจะประสบกับปัญหาหรือมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแต่เราควรจะแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านั้นหรือเอาข้อผิดพลาดเหล่านั้นมาเป็นบทเรียนในการแก้ไขหรือหาวิธีการที่แก้ไขปัญหานั้นต่างๆได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการยอมรับความจริงและการคิดในเชิงบวกนะคะต่อจากนั้นเราลองมาดูซิว่าในการวางแผนแก้ไขปัญหาหรือการแก้ไขความเครียดนั้นเนี่ยเราจะทำอย่างไรนั้นเนี่ยให้มีความเครียดที่เรามีอยู่นั้นเนี่ยทำให้ชีวิตนั้นเนี่ยมีความสุขได้นะคะนั่นก็คือค้นหาสาเหตุของความเครียดแล้วก็แก้ไขให้ตรงจุดนะคะเช่นถ้ามีการทำงานว่ามีงานหนักหรือมีงานยากเราก็ต้องหาวิธีการในการวิธีในการทำงานหรือการที่จะทำงานหาวิธีการในการที่จะทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่เรากำหนดเอาไว้หรือที่ในหน่วยงานคาดหวังเอาไว้นะคะความตึงเครียดหรือความเครียดก็จะผ่อนคลายลงได้นะคะซึ่งการค้นหาหรือการวางแผนหรือการวางแผนแก้ไขปัญหาความเครียดนั้นเนี่ยเราก็ต้องสำรวจทบทวนดูตัวเราเองนะคะทบทวนเหตุการณ์ต่างๆนะคะวิเคราะห์หาว่าสาเหตุใดนะคะเป็นสาเหตุที่ทำให้เรานั้นเนี่ยทำงานยากหรือไม่ประสบความสำเร็จนะคะอาจจะพูดคุยกับคนใกล้ชิดหรือปรึกษาหรือช่วยกันค้นหาสาเหตุนะคะซึ่งจะเป็นวิธีการแก้ไขความเครียดนั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นการวางแผนแก้ไขปัญหาความเครียดนั้นเนี่ยคุณจะแก้ไขคนเดียวไม่ได้จะต้องมีเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจในการช่วยกันแก้ไขปัญหาและรับทราบถึงสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะต่อจากนั้นแล้วก็มาวางแผนร่วมกันหาหนทางวิธีการแก้ไขปัญหาที่เรียกว่าสองหัวดีกว่าหัวเดียวนะคะจากการวางแผนแก้ไขปัญหาความเครียดแล้วเราก็จะมาดูซิว่าเมื่อเรามีภาวะความเครียดที่รบกวนนะคะในจิตใจเราหรือในสภาวะร่างกายเรานั้นเนี่ยจนทำให้ไม่มีความสุขเราจะหาวิธีการผ่อนคลายความเครียดที่สะสมอยู่เพื่อไม่ให้เกิดความเครียดนั้นเป็นความเครียดที่เรื้อรังและมีผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตนั้นเนี่ยมีอย่างไรบ้างนะคะในการจัดการความเครียดหรือว่าในการผ่อนคลายความเครียดนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีหลายวิธีการนะคะเช่นในเรื่องของการผ่อนคลายโดยที่ว่าการไปหาสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกสร้างอารมณ์หรือว่าลดความตึงเครียดทางด้านจิตใจนะคะได้แก่การดูภาพยนตร์การฟังเพลงหรือการทำในสิ่งที่เรารักนะคะก็จะเป็นการผ่อนคลายความเครียดได้นะคะหรือแม้กระทั่งการเล่นกีฬานะคะการออกกำลังกายนะคะอันนี้ก็จะเป็นการผ่อนคลายความเครียดนะคะเดี๋ยวลำดับต่อไปเราจะดูซิว่าเทคนิคต่างๆนะคะที่เป็นวิธีการเฉพาะในการลดความเครียดนะคะที่กรมสุขภาพจิตของกระทรวงสาธารณสุขได้เสนอวิธีการต่างๆนั้นเนี่ยว่าจะทำให้ลดความเครียด ทางด้านร่างกายได้อย่างไรแล้วก็ลดทางด้านจิตใจที่ทำลดความสับสนวุ่นวายได้อย่างไรนะคะซึ่งจะรับฟังในตอนต่อไปค่ะ
ที่พบนั้นมีอยู่จริงรักที่ไม่เห็นไม่พบก็มีอยู่จริงอยู่ที่ว่าใครจะทานต้านไหวส่วนตัวฉันขอแค่เพียงคนมีใจผ่านมาแล้วขออย่าพึ่งไปเชื่อว่ารักที่แท้ต้องมีที่มาฉันเชื่อว่ารักทุกรักต้องมีเหตุการณ์อาจจะดูเป็นบังเอิญเหมือนแค่ฝันเธอเชื่อไหมมากกว่านั้นเรื่องแบบนี้ต้องคอยเวลาเท่านั้นจริงๆขอสักคนที่มีหัวใจอยู่ในนั้นหัวใจตรงกับฉันมาเอาความรักฉันไป Oh I just wanna be เจอเธอได้ยินไหมเธออยู่ตรงที่ใด Oh จะได้ยินแล้วก็คอยเดินผ่านได้ยินแล้วก็คอยรีบเข้ามาเข้ามาลองเอามือวางที่หน้าเธอเธอเชื่อไหมเรื่องหัวใจที่ตรงกันเธอเชื่อไหม
ถึงความเครียดแล้วนะคะแล้วก็การเผชิญกับความเครียดแล้วนะคะในช่วงสุดท้ายนี้เราคงจะมาพูดถึงว่ามีวิธีการในการจัดการกับความเครียดอย่างไรบ้างนะคะวิธีการจัดการความเครียดนั้นเนี่ยนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็คงจะมีทั้งหมด4วิธีนะคะแต่ที่เราจะแนะนำก่อนนะคะว่า1นะคะการผ่อนคลายทางด้านร่างกายก่อนต้องเริ่มจากการผ่อนคลายทางด้านร่างกายก่อนนะคะเช่นการหายใจลึกๆการออกกำลังกายการนวดการพักผ่อนการรับประทานอาหารการอาบน้ำอุ่นอันนี้เป็นการผ่อนคลายทางด้านร่างกายนะคะอันที่สองก็คือการลดความตึงเครียดทางด้านจิตใจนะคะเช่นการสร้างอารมณ์ขันการคิดในทางบวกการดูภาพยนตร์การฟังเพลงการหัวเราะการหายใจลึกๆการทำสมาธิหรือแม้กระทั่งการใช้เทคนิคความเงียบหรือเพื่อหยุดยั้งความคิดฟุ้งซ่านในตัวเองที่ทำให้เกิดความเครียดนะคะสำหรับการฝึกคลายเครียดนั้นเมื่อเริ่มรู้สึกว่ามีอาการเครียดขึ้นในระดับน้อยๆนะคะก็อยากจะแนะนำว่าให้ควรฝึกบ่อยๆวันละ 2-3 ครั้งนะคะแล้วก็ฝึกจนชำนาญแล้วก็ลดเหลือวันละครั้งนะคะซึ่งอาจจะฝึกเฉพาะตอนที่มีความรู้สึกเครียดได้นะคะซึ่งจะเลือกวิธีหนึ่งวิธีใดก็ได้นะคะอยากจะแนะนำให้ฝึกทุกวันโดยเฉพาะก่อนนอนจะช่วยทำให้จิตสงบ นะคะแล้วนอนหลับได้สบายนะคะทีนี้เป็นวิธีการง่ายๆนะคะที่จะแนะนำให้ท่านผู้ฟังนะคะลองใช้วิธีการเหล่านี้ในการจัดการความเครียดเมื่อท่านมีความรู้สึกว่าท่านมีความเครียดขึ้นมานะคะอันวิธีแรกเลยนะคะเป็นการฝึกเกร็งของฝึกเกร็งและคลายของกล้ามเนื้อนะคะในกล้ามเนื้อนะคะที่จะต้องฝึกในเรื่องของการเกร็งและการคลายของกล้ามเนื้อนั้นเนี่ยมีทั้งหมด10กลุ่มนะคะกลุ่มที่1คือแขนขวากลุ่มที่2แขนซ้ายกลุ่มที่3คือหน้าผากกลุ่มที่4คือตาแก้มและจมูกกลุ่มที่5คือขากรรไกรริมฝีปากและลิ้นกลุ่มที่6คือคอกลุ่มที่7คืออกหลังและไหล่กลุ่มที่8คือหน้าท้องและสะโพกกลุ่มที่9คือขาข้างขวาและกลุ่มที่10คือขาข้างซ้ายนะคะอันนี้คือกล้ามเนื้อ10กลุ่มนะคะที่เราพบว่าเมื่อท่านมีความเครียดท่านจะมีการเกร็งหรือตึงหรือปวดเมื่อยในบริเวณนั้นนะคะการฝึกในการฝึกเกร็งและคลายกล้ามเนื้อนะคะวิธีการแรกเลยนะคะว่า1นะคะขอให้ท่านผู้ฟังนั่งในท่าที่สบายนะคะจะนั่งบนเก้าอี้จะนั่งในที่ไหนก็ได้นะคะนั่งในท่าที่สบายนะคะแล้วเกร็งกล้ามเนื้อนะคะไปทีละกลุ่มนะคะค้างไว้10วินาทีคือนับ1 2 3จนถึง10นะคะเกร็งแล้วก็คลายออกนะคะเมื่อ10วินาทีแล้วคลายออกนะคะหลังจากนั้นก็เกร็งใหม่สลับกันไปนะคะในกล้ามเนื้อทั้ง10กลุ่มกล้ามเนื้อที่กล่าวมาแล้วนะคะทำกล้ามเนื้อละ10ครั้งนะคะทำค่อยๆทำไปจนครบทั้งหมด10กลุ่มนะคะอันนี้จะเป็นการที่ช่วยในเรื่องของการเกร็งนะคะแล้วก็คลายกล้ามเนื้อนะคะโดยเริ่มจากนะคะการกำมือนะคะเกร็งแขนข้างซ้ายและข้างขวานะคะ10วินาทีแล้วก็ปล่อยนะคะอันนี้เป็นกล้ามเนื้อของแขนซ้ายและแขนขวานะคะสำหรับหน้าผากนะคะให้ใช้วิธีเลิกคิ้วให้สูงนะคะแล้วขมวดคิ้วให้ชิดกันนะคะแล้วคลายออกนะคะก็10วินาทีอีกเช่นเดียวกันนะคะเกร็งและคลายนะคะ10ครั้งนะคะสำหรับตาแก้มและจมูกนั้นเนี่ยให้ใช้วิธีหลับตาแบบหลับตาปี๋เลยนะคะแล้วก็ย่นจมูกนะคะแล้วก็คลายออกนะคะอันนี้จะเป็นในเรื่องของกล้ามเนื้อบริเวณตาแก้มและจมูกนะคะสำหรับขากรรไกรริมฝีปากและลิ้นนะคะใช้วิธีกัดฟันนะคะเม้มปากให้แน่นนะคะแล้วใช้ลิ้นดันเพดานนะคะโดยหุบปากเอาไว้นะคะแล้วคลายออกนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเกร็งและคลายอีกเช่นเดียวกันนะคะค้างไว้10วินาทีนะคะต่อครั้ง10ครั้งเช่นเดียวกันนะคะสำหรับเมื่อขากรรไกรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูที่กล้ามเนื้อที่คอนะคะโดยให้ก้มหน้านะคะให้คางจรดคอนะคะแล้วเงยหน้าให้มากที่สุดแล้วกลับสู่ท่าปกติอันนี้ก็จะเกร็งกล้ามเนื้อในบริเวณที่ต้นคอนะคะแล้วก็คลายกล้ามเนื้อบริเวณต้นคอนะคะสำหรับกล้ามเนื้อบริเวณอกหลังและไหล่นะคะให้หายใจเข้าลึกๆนะคะแล้วเกร็งนะคะยกไหล่ให้สูงนะคะแล้วคลายออกนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อหน้าอกนะคะหลังและไหล่แล้วก็ช่วยในเรื่องของการออกกำลังกายปอดด้วยนะคะสำหรับหน้าท้องและสะโพกนั้นเนี่ยให้ใช้วิธีขมิบท้องนะคะแล้วขมิบก้นนะคะ10วินาทีนะคะแล้วคลายออกเช่นเดียวกันนะคะสำหรับเท้านะคะที่เป็นขาข้างซ้ายและขาข้างขวานั้นเนี่ยให้งอนิ้วเท้านะคะเข้าหากันกระดกปลายเท้ายกขึ้นสูงนะคะเกร็งทั้งขาข้างซ้ายและข้างขวาแล้วปล่อยเช่นเดียวกันนะคะการฝึกเช่นนี้นะคะจะทำให้เกิดการรับรู้ถึงความเครียดแล้วก็เกิดจากการเกร็ง ที่เกิดจากการเกร็งของกล้ามเนื้อกลุ่มต่างๆนะคะและรู้สึกสบายขึ้นเมื่อคลายกล้ามเนื้อออกมานะคะดังนั้นนะคะเมื่อมีความเครียดในบริเวณกล้ามเนื้อส่วนใดนั้นเนี่ยเมื่อคุณรู้ว่าคุณมีความรู้สึกเกร็งหรือว่าปวดเมื่อยตรงกล้ามเนื้อไหนแล้วนั้นเนี่ยลองออกวิธีการฝึกเกร็งและคลายกล้ามเนื้อในกลุ่มบริเวณต่างๆก็จะทำให้ท่านผู้ฟังนั้นเนี่ยช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายในเรื่องของกล้ามเนื้อได้นะคะซึ่งเกิดจากการเครียดที่ทำให้เกิดสภาวะร่างกายนะคะเกิดความผิดปกติขึ้นมาทีนี้วิธีที่สองลองมาฝึกในเรื่องของการหายใจนะคะฝึกของการหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อกระบังลมนะคะบริเวณหน้าท้องนะคะแทนการหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อโดยแทนการหายใจใช้กล้ามเนื้อหน้าอกนะคะเมื่อหายใจเข้าหน้าท้องจะพองออกนะคะเมื่อหายใจออกนะคะหน้าท้องจะยุบลงนะคะซึ่งจะรู้ได้โดยเอามือวางไว้ที่หน้าท้องแล้วคอยสังเกตเวลาหายใจเข้าและหายใจออกนะคะหายใจเข้าลึกๆและช้าๆนะคะกลั้นไว้สักครู่แล้วหายใจออกนะคะลองฝึกเป็นประจำทุกวันนะคะจนสามารถทำได้โดยอัตโนมัติการหายใจแบบนี้นะคะจะช่วยทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนมากขึ้นนะคะทำให้สมองแจ่มใสร่างกายกระปรี้กระเป๋าไม่ง่วงเหงาหานอนพร้อมเสมอที่จะรับภารกิจใหม่ๆในประจำวันได้ในการฝึกหายใจอันนี้นะคะท่านสามารถจะทำการหายใจฝึกหายใจไปพร้อมๆกันกับการฝึกเกร็งกล้ามเนื้อนะคะทั้ง10กลุ่มที่กล่าวมาแล้วข้างต้นได้พร้อมกันด้วยเช่นเดียวกันค่ะสำหรับวิธีที่3นะคะเป็นการทำสมาธิเบื้องต้นนะคะซึ่งทุกคนนั้นเนี่ยสามารถทำได้ในสถานที่ที่สงบนะคะที่ไม่มีใครรบกวนนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องพระห้องนอนห้องทำงานนะคะที่ไม่มีคนพลุกพล่านหรือในมุมสงบในบ้านหรือในที่ทำงานก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นการนั่งขัดสมาธิเท้าขวาทับเท้าซ้ายนะคะเอามือชนกันหรือมือขวาทับมือซ้ายตั้งตัวตรงนะคะนั่งพับเพียบก็ได้นะคะตามแต่ถนัดนะคะกำหนดลมหายใจเข้าออกนะคะโดยสังเกตลมที่มากระทบปลายจมูกหรือริมฝีปากบนนะคะให้รู้ว่าขณะนั้นเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกนะคะซึ่งจะใช้การฝึกหายใจนั้นเนี่ยร่วมกับการทำสมาธินั้นเนี่ยได้ด้วยนะคะโดยทำอย่างนี้เป็นประจำสม่ำเสมอนะคะก็จะช่วยทำให้นะคะท่านมีจิตใจที่ว้าวุ่นนั้นเนี่ยก็จะเกิดความสงบขึ้นมานะคะเพราะว่าขอให้เพียงแต่จิตสงบนะคะจ่ออยู่ที่กับลมหายใจเข้าออกนะคะไม่ต้องคิดฟุ้งซ่านเรื่องอื่นนะคะเมื่อจิตแน่วแน่แล้วจะช่วยกระจัดความเครียดความวิตกกังวลความเศร้าหมองและเกิดปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาและเอาชนะอุปสรรคต่างๆในชีวิตได้อย่างมีสติมีเหตุผลนะคะและช่วยให้สุขภาพร่างกายดีขึ้นด้วยนะคะเทคนิคที่4เลยนะคะจะเป็นเทคนิคการใช้ความเงียบนะคะซึ่งความเงียบจะช่วยสยบความวุ่นวายของจิตใจที่ได้ผลนะคะแต่คงต้องอาศัยความเงียบนะคะเข้าช่วยโดยมีวิธีการดังนี้นะคะ1นะคะขอให้ท่านผู้ฟังเลือกสถานที่ที่สงบเงียบนะคะมีความเป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็บอกคนใกล้ชิดหรือคนที่อยู่ใกล้ชิดเราว่าขอเวลาสัก15นาทีนะคะอย่ามารบกวนนะคะเมื่อเลือกสถานที่ได้แล้วเราก็มาเลือกเวลานะคะจะถามว่าเอาเวลาไหนนะคะก็ต้องเลือกเวลาที่เหมาะสมนะคะเช่นหลังตื่นนอนหรือช่วงเวลาพักกลางวันหรือก่อนเข้านอนก็ได้นะคะไม่ใช่เลือกเวลาที่รู้สึกว่าอยากจะนอนหลังทานข้าวนะคะหรืออะไรที่หรือว่าช่วงเวลาที่ร่างกายอ่อนเพลียก็เราเรียกว่าอันนั้นก็เลือกเวลาที่ไม่เหมาะสมนะคะกับสภาวะร่างกายนะคะอันที่3นะคะก็เลือกท่าที่สบายนะคะเมื่อเลือกเวลาได้แล้วก็เลือกท่าที่สบายว่าคุณจะนั่งหรือจะนอนในท่าที่สบายนะคะก็ให้เลือกเอาว่าจะเอานั่งถ้านั่งก็ต้องมีเก้าอี้ที่มีพนักพิงศีรษะได้นะคะอย่าไกวห้างหรือกอดอกนะคะแต่ถ้าจะนอนก็นอนเรียบ นอนในที่ราบนะคะในที่ราบทั้งหมดเลยนะคะโดยที่ไม่มีอะไรมารบกวนทั้งทางด้านศีรษะหรือว่าอะไรทั้งหมดเลยนะคะแล้วหลับตานะคะเพื่อตัดสิ่งรบกวนจากภายนอกหายใจเข้าออกลึกๆนะคะอย่างเช่นในการฝึกหายใจในขั้นที่สองวิธีการที่สองนะคะทำจิตให้สงบนะคะแล้วก็ฝึกอย่างนี้ครั้งละ 10-15 นาทีทุกวันวันละ2ครั้งนะคะการฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะคะจะทำให้นั้นเนี่ยจิตนั้นเนี่ยมีความสงบลดความวุ่นวายได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการที่ว่าฝึกทั้ง4ประการนะคะที่จะช่วยแก้ไขวิธีการความเครียดได้นะคะในการจัดการกับความเครียดค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูซิว่าการปรับตัวเพื่อส่งเสริมให้มีสุขภาพจิตที่ดีแล้วก็ลดเข้าไปสู่การควบคุมความเครียดได้อย่างไรค่ะ
ชีวิต
ื่อทราบถึงวิธีการที่จะจัดการความเครียดหรือควบคุมความเครียดได้แล้วนะคะทีนี้เราลองมาดูซิว่าความเครียดนั้นเนี่ยมีความสัมพันธ์กับสุขภาพจิตอย่างไรบ้างนะคะชีวิตเราทุกคนเกิดมาต้องมีการปรับตัวนะให้เกิดความสมดุลในการดำรงชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นความเครียดก็คือผลรวมของปฏิกิริยาตามธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องเกิดขึ้นนะคะเมื่อเผชิญกับปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ต่างๆนะคะความเครียดที่เหมาะสมจะกระตุ้นให้เกิดการปรับตัวแก้ไขปัญหานะคะเกิดการพัฒนาเกิดการสร้างสรรค์แต่ความเครียดที่มากเกินไปก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายและจิตใจนะคะทำให้เกิดอาการต่างๆนะคะและเกิดปัญหาของสังคมเกิดขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะการที่เรามีสุขภาพจิตที่ดีนะคะจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเครียดขึ้นมาได้นะคะองค์ประกอบของสุขภาพจิตที่ดีนั้นเนี่ยนะคะอย่างที่กล่าวไว้ว่าสุขภาพสภาพจิตใจเนี่ยที่เป็นสุขนั้นเนี่ยก็คือการที่มีสุขภาพจิตที่ดีนะคะซึ่งสามารถมีสัมพันธภาพการรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่นไว้ได้อย่างราบรื่นแล้วก็อยู่ภายใต้สภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสังคมและความเป็นอยู่ในการดำรงชีวิตการวางตัวได้เหมาะสมและปราศจากอาการป่วยของโรคทางด้านจิตและร่างกายนะคะองค์ประกอบของสุขภาพจิตที่ดีก็คือว่า 1. ปัจจัยที่สำคัญก็คือปัจจัยทางด้านร่างกายนะคะก็จะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคนะคะอันที่2คือปัจจัยทางด้านจิตใจนะคะซึ่งประกอบไปด้วยความคิดนะคะความคิดที่ดีนะคะคิดที่เป็นคิดที่สร้างสรรค์นะคะเป็นความคิดที่ดีคิดในเรื่องสิ่งที่ดีนะคะต่อทุกๆคนต่อทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะคะอารมณ์นะคะความรู้สึกที่มีความสดชื่นมีความร่าเริงมีความสนุกสนานนะคะแล้วก็มีความสงบนะคะและปัจจัยทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะมีสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนกับผู้อื่นวางตัวให้เหมาะสมและก็มีการดำเนินชีวิตที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนะคะอันนี้จะเป็นการที่เรียกว่าองค์ประกอบที่ทำให้เกิดสุขภาพจิตที่ดีนะคะเมื่อมีสุขภาพจิตที่ดีแล้วนะคะก็จะมีการส่งเสริมในเรื่องของทางด้านจิตใจนะคะฝึกให้รู้จักต่อสู้กับปัญหานะคะเกิดความเคยชินไม่หลีกเลี่ยงปัญหามีการพัฒนาตัวเองปรับตัวให้เข้ากับปัญหาหรือว่าสิ่งที่มีอยู่รอบข้างนะคะแล้วก็ยอมรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงทำใจให้เป็นที่ยอมรับและสนุกกับการเปลี่ยนแปลงนะคะการสร้างความคิดที่ดีมีทักษะคิดที่ดีคิดที่ถูกต่างและยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นนะคะรู้จักปรับตัวให้เข้าและมีการจัดการอารมณ์ของตัวเองนะคะเพื่อลดความเครียดความเศร้าหมองของตัวเองนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเกิดสุขภาพจิตที่ดีได้นะคะจะเห็นได้ว่าในเรื่องของการมีสุขภาพจิตที่ดีนั้นเนี่ยมีความสัมพันธ์กับเรื่องของความเครียดนะคะแล้วก็จะทำให้ท่านผู้ฟังนั้นเนี่ยอยู่ในโลกนี้อยู่ในสังคมนั้นเนี่ยที่มีความสวยงามแล้วก็สามารถจัดการความเครียดกับตัวเองแล้วก็สามารถจัดการความเครียดกับผู้ที่อยู่ร่วมกับเราในสังคมได้และช่วยกันให้สังคมนั้นเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยที่มีการปรับตัวเองแล้วก็ปรับตัวเองให้เข้ากับสังคมและปรับสังคมให้เป็นไปในทางที่ดีนะคะคิดที่ดีคิดที่ถูกได้ต่อไปนะคะหวังไว้ว่าในเรื่องของความเครียดการจัดการความเครียดและวิธีการแก้ไขความเครียดนั้นเนี่ยคงจะทำให้ท่านผู้ฟังนั้นเนี่ยที่อยู่ในสภาวะสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจหรือในเรื่องของการเมืองก็ตามจะสามารถควบคุมความเครียดและมีขั้นตอนวิธีการในการจัดการความเครียดกับตัวเองนะคะเพื่อทำให้ชีวิตเรานั้นเนี่ยอยู่อย่างมีความสุขแล้วก็ยอมรับกับสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้ค่ะในวันนี้นะคะหวังไว้ว่าท่านผู้ฟังคงจะได้รับความรู้และสามารถนำความรู้นั้นเนี่ยไปปฏิบัติหรือไปช่วยในการแก้ไขสังคมทำให้สังคมนั้นเนี่ยที่มีความเครียดนั้นเนี่ยลดความเครียดลงแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ค่ะ